Mutfak.
Mutfak.
Kuku yatağı.
Ne için? Çünkü orada sevdikleri her bir yemek var. Orada iyi sohbet var ve çok güzel beraber bir zaman geçiriyorlar. Değil mi? Evet. Ve ben diyorum ki...
Da. Защото в кухнята е топлата храна, топлото място, където може да се споделяме. И аз вярвам.
Бен да вярвам, че аз да бъда санкса бир мутфакта ги бис.
И аз вярвам, че и ние сме сякаш в една кухня събрани.
Ве, бурада унтиорус бютин сорунлари.
И забравяме всичките си проблеми.
Ве бир айле ги би.
И като едно семейство.
Биз отуриорус бир софрая.
Сядаме на една маса.
Ve yiyoruz aynı yiyecekten.
Yedim mutluna ise işte hrana.
Hani Rabbin bize hazırladığı yiyecek.
Hrana da kuyatı bok kim pekotvi.
Ve ben de diyorum ki bu yiyecek, bu yiyeceğin tadında dünya ta öyle bir formül bulmamış hani bundan daha tatlı olsun.
Ya sviyarovam ki nema nikakva druga formula kuyatı sveta da je otkrila, kuyatı da bade po sladko od tva.
Öyle mi?
Nali taka?
Ya da değil mi öyle?
İli niye taka?
Evet öyle. Şükür Allah'a bunun için.
Slava nam Bogu za to.
Şimdi olabiliriz hepsimiz yerimizden kalkalım.
Ako možda stanem na kraka.
Krasimira kız kardeş yalnız ama bir kişinin yanına gidebilirsen sevinirim bir iki dakikalığına sadece. Ya. Ve herkes sizin sağ tarafınıza dönün.
Ubanetsa kam lavata si strana.
Gelsin.
Evet. Ve sağ el lateralumuzuna
aman da diyorsun sol na lavo sol var.
Bizim lavonların diyorsun.
Tamam pardon. Yok çabalasın
ya
bu. Sağ el lateralumuzuna sol elini de atın.
Sağ gitsin beter etse. Atın. Narinete.
Biraz masajlayın. İyi yapın ama. İyi bastırın lan uyumasın. İyi bastır. Aşağı. Şimdi tekrar dönün. Ve iyicene bastırın.
Tamam.
Şimdi hazır mıyız kutsal kitabı dinlemeye?
Tamam.
Sigar sabıdık mı insan? Kutabı ismi de nasıl şey?
Şimdi uyandık mı?
Uyandık.
Aa evet bakıyorum herkes uyandı. Bu güzel. Hamdolsun Tanrı'ya.
İzleyiciler çift hiç kimse sabıdık mı? Sana bu bir.
Ve ben de başlamadan önce vaazıma ben de Pavus'un söylediği bir ayeti söylemek istiyorum.
Преди да започна разговора си, искам да споделя едно слово на Павел.
Павлус не дьор, бен чок билгеликлен, я да сөз усталила, сизе гелмедим.
Павел каза, аз не дойдох с много мъдрост и много хубав начин на разговор.
Не дьор, бен дьор, сизе тандрынын сөзününе гелдим.
Аз ви дойдох с Божието слово. Смисъл, разбирате, нали? Няма за кой да си такова ми учите, нали?
С голяма сила или пък с голяма мъдрост не дойдох, дойдох с Божието Слово.
Амин.
Evet. Не дьор, бен дьор, Танрынын сөзününе гелдим.
Yani aynısını söyledi başka sözlerle.
Ya. Не дьор, бен Танрынын сөзününе гелдим. Павлус için en önemli şey, en yüksek nokta nedir?
За Павел какво беше най-високата точка?
Çünkü Павлус bir oratordu.
Защото Павел беше един оратор,
акъллы би адамды, чок хикметли би адамды ве сөз усталлыгы чок иди.
И беше един мъдър човек и неговия начин на говорене беше много добър.
Ама бакын, не кадар калча гърли да адамлио, дьор, бен бөле бир шейле гелмедим, сөз усталлыгы.
Но колко... Колко смирено идва и казва, аз не идвам с тези си качества.
Ama diyor ben Tanrı'nın sözünde geldim.
İkazva az duyduk siz Bojito soğuk.
Ve bu yüzden önemli mi biz dikkatli bir şekilde dinleyelim Rabbin sözünü.
Takaçi, важно ли е ни да слушаме по внимателен начин Божието слово?
Bu sözler benim sözlerim değil.
Тези слова не са моите слова.
Матиас'ın sözleri değil.
Бисы слова на Матиас.
Ya da herhangi birinin sözleri değil.
Или на някой друг.
Şükür Allah'a ki değil.
Sağ ol Bog için insan.
Çünkü yanlış olurdular sonra.
Dışta dışlarda da burada ne pravilnici.
Bu yüzden Tanrı'nın sözü olduğu için ben iman ediyorum ki bunlar kusursuz sözler.
И понеже те са слова на Бог, аз вярвам, че те са чисти, безгрешни.
Ve ben vaazı başlamadan önce bir bölüm okumak istiyorum.
Аз искам да прочита една глава преди да започна.
Ve vaaz da tam bu bölümün üzerinde olacak. 2. Timoteus 3. bölüm. 2. Timoteus 3. bölüm.
Значи второ послание на Тимотей, 3-та глава.
И
Sayfa Türkçesi olarak 1285.
Evet.
Kaç sayfa?
1794.
O belki farklı.
Hilal adres de bilgisi
şey, tercümeler belki farklı.
İttezi. Kültür biraz daha.
Ya farklı. Yeni tercümeler de farklı. Üçüncü bölüm.
Toru. Treta Baba.
Ne diyor? Son günler. Şunu bilin ki son günlerde çetin anlar olacaktır. İnsanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba söz dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özün denetlemeyen, azgın, iyilik düşmanı olacaklar. Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Tanrı'dan çok eğlenceyi seven, Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur. Bunların arasında evlerin içine sokulup günahla yüklü çeşitli arzularla sürüklenen, her zaman öğrenen ama gerçeği bilgisine bir türlü erişemeyen zayıf iradeli kadınlar, adeta tutsak eden adamlar var. Yanis ile Yablis nasıl Musa ile karşı geldiyse bunlar da gerçeğe karşı gelirler. Düşünceleri yozlaşmış, iman konusunda reddedilmiş insanlardır. Ama daha ileri gidemeyecekler. Çünkü Yanis ile Yablis örneğinde gibi bunların da akılsızlığını herkes açıkça görecektir. Sense benim öğretime, davranışımı, amacımı, imanımı, sabrımı, sevgimi, dayanma gücümü, çektiğim zulmü ve acıları örneğin Antakya'da, Konya'da ve Lisya'da başıma gelenleri yakından izledin. Ne zulümlere katlandım ama Rab beni hepsinden kurtardı. Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yolunda yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecek. Ama kötüler ve sahtekarlar aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklar. Sense öğrettiğin ve güvendiğin ilkeleri bağlı kal. Çünkü bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa'ya iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan kutsal yazıları da çocukluğundan beri biliyorsun. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir. Ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. Amin. Burada sorayım. Timoteos mektubunu yazan kim?
Tutam koyu pisatyanla kimi getirip Timotei?
Elçi Paulus. Ve ne zaman yazıyor Paulus Timoteos mektubunu?
Pavel Beşi. İkugagu napisa.
Son günlerinde.
O pusedi tesidni.
Ve sanılıyor ki Paulus hatta anlıyor ki ölümü çok yakın.
И така се предполага, че Павел самия знаеше колко е близо до края си.
Ve tam Timoteos'a doğru bir mektup yöneltiyor.
И точно написа писмо към Тимотей.
Timoteos'la Paulus'un arası nasıldı?
И каква беше връзката между Тимотей и Павел?
Başka bir yerde diyor manevi oğlum.
На друго място казва мой като син.
Ve buradan anlıyoruz ki onların bağlantısı çok derin bir bağlantıydı.
Тука виждаме, че тяхната връзка беше много дълбока.
Ciddi bir bağlantıydı.
Много сериозна връзка има.
Baba oğul gibiydiler.
Като баща и син бяха.
Ve Paulus ona bir usta gibi ve Timoteus onun yanında bir çırak gibi öğreniyordu.
И Тимотеус като един ученик се учеше при майстора си сякаш.
Ама Тимотеус та салам бир темел варди.
Но Тимотей имаше здрава основа.
Чунки онун аталары она оретиорду куцал китабы.
Защото неговите родители го учиха на словото. Божието слово.
Веде Павлус та Тимотеус кашлаштый заман Тимотей вазверьорду.
И когато те се срещаха, Тимотей проповядваше.
Ама Павлус им янна гитти заман.
И когато той се срещна с Павел,
орада им кяну варду усталашсын.
Той имаше възможност да бъде да се майстори.
Башка бир деишле Паулусла Тимотеусун юреи айны атыорду.
С други думи, сърцето на Павел и Тимотей бигаха по един и същ начин.
Башка бир ярде Паулус Тимотеусу башка би шекилде танытыор.
На друго място Павел показва Тимотей в съвсем друга светлина.
Ведьор айны рухта Тимотеус там башка бирси бенимле йок.
И казва, няма друг като Тимотей, който да бъде в един друг, същи дух с мене.
Бурда да говориорс ки Паулус Тимотеуса не и верди, байра она вериор санкса.
И какво виждаме тук? Сякаш Павел дава знамето на Тимотей.
Санкса диор сюрдюр ярашы сен.
И сякаш му казва, продължавай ти след мене.
Вене заман бир адам өлмек юзере.
И когато един човек е на умиране,
o çağırıyor evdeki oğullarını.
Той вика децата си в дома.
Ve onlara en değerli şeylerini bırakmak istiyor.
İska da ostave najskapocenuto si na tyah.
Ve Paulus da tam bunu yapıyor.
И Павел точно това прави.
Ve Paulus Timoteus'a mektup yazıyor.
И той му пише едно писмо.
Ve bu mektubun içinde çok öğütler var.
И вътре в това писмо има много мъдрини.
Ve benim tavsiyem sizlere.
И това, което аз ви казвам, препоръчвам.
Биринджи ве кинджи Тимотеус, окуин имканныз варса.
Прочетете първи и втори Тимотей, когато имате възможност.
Орада чок рухсал тербие, рухсал бир давраныш оренеджексиниз.
Там ще се научи на една много духовна дисциплина и начин на живот.
Ве бурада бен окуяркен.
И аз когато чета.
Ве гориорум санкса мектуб даа чок Тимотеуса йонелмиш.
Виждам като че ли това писмо е написано повече за Тимотей самия.
Санкса килисе чин конушмиор.
Като че ли не говори за църквата.
О, чок деяр вериор Павлус Тимотеуса.
Павел много държи повече на Тимотей.
Не чин?
Защо?
Чунки башка би ярде Павлус диор, бен диор, бошуна кошмем. Юмрук атмем хавая.
Защото на друго място виждам и че Павел казва, аз да не бягам на празно. Ве, да не бия yumruci na vazduha.
Ve o Paulus biliyor nereye yatırım yapsın.
И Павел знае къде да влага.
Çünkü başka 1. Timoteus'ta ya da 2. Timoteus'ta.
Защото някъде в 1 или 2 Тимотей пак.
Ona diyor güvenilir kişilere bu müjdeyi emanet et.
Той казва, давай словото на доверчиви хора.
Ve o görüyor ki Timoteus'ta bir potansiyel var müjdeyi duyurmak için.
Той вижда Тимотей като един потенциален човек.
O görüyor ki Timoteus sadece kiliseye katılmıyor sandalyeyi ısıtmak için.
Той вижда, че Тимотей не отива в църква само за да топли.
Ama Timoteus'un yüreğinde bir Rab sevgisi var.
Но в сърцето на Тимотей има една любов към Бога.
Mesela 1. Timoteus'ta 3. bölümde diyor müjdeye bağlı kal.
Примерно в първата глава,
Първи Тимотей, трета глава,
там казва, бъди балъкал.
Устоявай в словото.
Диор,
сени динеян, ем кендини ве сени динеянери куртулуша улаштырджам бу шекилде.
Защото по този начин тези, които те слушат, ще дойдат към спасението.
Ve burada görüyoruz ki Matias'ın dediği gibi bu söze iman etmezseniz
и по този начин виждаме това, което Матиас каза, ако не вярвате в това слово,
önce dedi iman ederseniz yaşayacaksınız.
Първо каза, ако вярвате, ще се спасите.
İnanırsanız bu söze yaşayacaksınız.
Да, ако вярвате в това нещо, ще живеете.
Ama tersi ruhsal ölüm.
Духовна смърт.
Ve bu yüzden Timoteus da Paulus da Timoteus'a tam bunu diyor. Bu söze bağlı kal.
И точно за това Павел казва на Тимотей, привързвам бъди към Библията.
Беше ни херкес кенди кардашна баксън ве десно, сен Тимотей.
И всеки да погледне брата си да каже, ти си Тимотей.
Евет, дейн. Сизде бир Тимотеус сънъс, бен да сизе диорум бу сезе бағлы калым.
И вие ако сте един Тимотей, аз ви казвам, бъдете вързан към това слово.
Амин.
Амин.
Amin.
Ben salliyim. Pardon.
Amin. Ve Paulus burada Timoteos'a çok büyük örnekler veriyor.
И Павел тук казва на Тимотей много важни примери.
Ама burada öğütler verirken Paulus ona demiyor peygamberlik et.
Но тук Павел не му казва ти пророкувай.
Git 200 bin kişi kazandırap için.
Не казва отивай спечели 2000 човека за Бог.
Ve vaazların süper bir şekilde o sahne seni kimse anlamasın.
И проповедта ти да бъде така, че никой да не те разбира.
Ама она башка бир өйт вериор.
Но казва съвсем нещо друго.
Она санкса диор сен, кендине дору гъзлерни чевир бираз.
Съветва го да обърне очите си към себе си.
Кенди рухсал друмунун үзеринде чалыш.
Работи върху духовната си страна.
Ние?
Защо?
Чунки башка ярде, гене Тимотеус китабында она диор, янлыш өретишлере каршы саваш яп. Ани мүждеи савун.
Защото на други места виждаме, че пак му казва пази се от нечестиви, неправилни, лъжливи учения.
Ve belki de çok kişi kapılmıştır kiliseden bu yanlış öğretişlere.
Може би много хора вече бяха излъгани с такива учения.
Çünkü Tanrı'nın sözü diyor ki, son zamanda ruh açıkça diyor ki, insanlar öyle önderler seçecekler, kulağını okşayan önderler.
Защото се казва словото, че в последно време хората ще търсят такива пастори, които да ги галят ушите.
Ama burada Paulus Timoteus'a çok değer verdiğini gösteriyor bize.
Но тук виждаме как Павел цени Тимотей.
Ve ona diyor sen kendini koru bunlardan.
И казва ти се пази от такива пастори.
Ve ona yolu anahtarı gösteriyor ne yapsın.
И му показва пътя и ключа му дава.
Bir ölmek üzere olan insanın en değerli sözleri bu şeyde dökülüyor belki de.
Може би ей тук виждаме най-скъпоценните неща, които дава един човек, който умира.
Ve ona ne diyor?
И какво му казва?
10. bölüm, 10. ayet ve 11. ayet.
10. 11. stih.
Sense, daha önce 1. ayetlerde görüyoruz insanlar ne kadar yozlaşmış, öz kontrolleri yok.
Orano vizdami kolko horata sa raspusnali, nema kontrol
vorki. Onlar başlamışlar bir yana sapmaya.
И те почнали да се кривят на някъде.
Ama burada Paulus Timoteus'a başlıyor. Sense.
И Павел му казва, ако си ти.
Сенсе, демек, истиорона деме, сен дикат ет.
И му казва, ти внимавай.
Беним, өреттими. Биринджи, не джорона, беним, өреттими.
И какво му казва? Моето учение.
Павлус не өреттиорду.
Какво учеше Павел?
Башка ярде не джор, бен, Месих Исаи герилмиш оларак, билмектен башка бир шей билмек истемиорум.
И той му казваше, аз не искам да виждам Исус по друг начин, освен да я разпънат на кръста.
Тимотеус, билиор му еду Павлус не оретиор.
Тимотея, знаеш ли Павел какво говори? Какво
елбетте, учава? Елбетте. Би оренджи оретменни билмез ми не япиор.
Един ученик не знае ли какво прави учителя?
Ве не диор, Павлус, бени ми орети ми, орнек ал.
И Павел казва, взимай за пример моето учение.
Башка би ярде не диор, бен Исаи орнек алдум гиби сизде бени орнек ал.
И на друго място казва, както аз взимам Исус за пример и ви взимайте мен за пример.
Biz kimi almalıyız örnek hayatımızda?
Никого трябва да вземам и принцип пример за живота си.
Матиас.
Павлус.
Bana böyle bir bunu yapma ya.
Evet.
Olmaz. Ama tabii İsa Mesih.
Evet. Tabi Rab kullanıyor Matias Emin abi Salih'i. Bize yol gösteriyor.
Matias Emin beni ilna kudruk. Ni pokazva nekakav pat.
İsa Mesih'e nasıl bir şekilde yaklaşalım?
Bu kıf način da se približavi kan bu.
Böyle insanları örnek alabiliriz.
Можем да вземем за пример такива хора.
Ама Иса Месия яклашмайни инсанлари örnek алмайлым бенже.
Но нека да не вземем за пример хората, които не се приближават към Бог.
Öyle park edilmiş önderleri bence izlemeyin.
Нека да не седаме пастори, които са паркирани на едно място и седат.
Çünkü Mesih'e doğru getirmezler sizi.
Защото те не вървят към Бог.
Ve burada Paulus diyor, benim öğretimi örnek al.
И тук Павел казва, последвал моето учение.
Öğretiş önemli mi?
Учението важно ли?
Ama biz ne diyoruz? Bu öğretiş bana kurtarmıyor. Ben bunu istemiyorum.
Но ние какво казваме? Това учение за мен не ми допада, аз не го искам.
Бременде бир кътю олай олмушту.
В Бремен беше останала една такава сучка лоша.
Килисе бир кътюлик ятмыш.
Църквата направила една грешка.
Ве пастор онари бираз азарламыш.
И пастора малко ги смъмрил.
Onlar hemen başka pastor aramışlar, demişler değiştirelim bu pastor.
İti tutarısık aydın duk pastor zadı gusmenet.
Niye? Çünkü onları azarlamışlar.
Düştü o tutuyu bir geçiş mamıyor.
Biz nasıl öğretişte olduğumuzu, nasıl öğretiş aldığımızı dikkat etmeliyiz.
Niye tırada vnimamın kıpı uçeniye zimamın.
Paulus çok yerde ne diyor? Şimdi yanınızda bulunup ses tonumu değiştirmek istiyordum.
Павел какво казва? Сега искам да бъда между вас и да сменя тона си на разговор.
Павел джиди ми иди, сърт ми иди, демек.
Павел беше, дали беше тогава твърд?
Ама не, джор, беним съртлим.
Но какво казва? Моята строгост...
Бен гориорум ки сизи тъбея йонатмиш.
Аз виждам, че върнал към покаяние.
Джор, башкаларис, гайрете джор сизи казанмак ичин.
И казва друг си... Търпят, за да може да възпечелят.
Ама ниетлери кътю.
Но целта им не е правилна.
О заман дьор, бен да гайрете дьорум сизи казанмак ичин.
И тогава казва, и аз по някакъв начин се боря да възпечеля.
Ама сизи Иса Месихте бракмак ичин.
Но за да го оставя при Исус.
Бен Павел саламак истиорум орнек.
Аз искам да го вземам Павел за пример.
Ve bu yüzden nasıl öğretişin ardından gittiğimize dikkat etmeliyiz.
И за това трябва да внимаваме след какво учение отиваме.
Ve Paulus da Timoteus'a tam bunu diyor.
И Павел точно това казва на Тимотей.
Benden öğrendiğini öğretişte kal.
Остани в учението, което аз ти давам. Последвай моето учение.
İkinci adıma bakalım.
Нека да видим втората крачка.
Davranışımı.
Поведението.
Çok önemli bir imanlının davranışı.
Много е важно поведението, което прави.
Иманлинин давранши гостериор ону нереде олдуну.
Поведението на един вярващ показва какво положение е той.
Бизим месихте насъл даврандуымыз, бизим не кадар олгун севияе гелдиимизи гостериор.
Това какво поведение, какво действие имаме, ни показва в какво състояние сме пред Бог.
Булгарча да би сөз вар.
На български има едно...
Güzel bir söz ve çok anlamlı Bulgarca'da. Diyor, pudrekite pusreştami po akıla ispraştami.
Giysilerinle karşılıyoruz, aklınca...
Akıldan gönderiyoruz.
Gönderiyoruz, ağırlıyoruz.
Bulgarca'da bu çok büyük bir anlam taşıyor, değil mi?
Na Bulgarca fitvayma nogu yazmışsın, öyle.
Biz öyle olmayalım.
Nidani badim takıyor.
Ben inanıyorum ki Paulus'la Timoteus ne zaman beraberdiler...
Аз вярвам, че когато Павел и Тимотей бяха заедно.
Ve Paulus Timoteus her gün gözlerinle görüyordu Paulus nasıl dua ediyor.
И Тимотей всеки ден виждаше как Павел се моли.
Ve o görüyordu Paulus'un yaşam stilini, yaşam tarzını.
И той виждаше начина на Павел, който живее той.
Ben inanmıyorum ki Paulus bırakıyordu bugün diyordu, "Aa ben yorgunum bugün dua etmem ya."
Аз не вярвам, че Павел казваше, "А днеска съм изморен."
Aa dur bir iki gün oruç tutayım Tanrı'nın sözüne.
Hadi 2-3 gün şu da post da ne çita.
Ben bunu inanmıyorum.
Nasıl inanıyorum?
Ben inanıyorum ki onlar her gün birlikte dua ediyorlardı.
As fiyaran çita ise ki dense moli kazaydı.
Ve her gün Tanrı'nın sözünü paylaşıyorlardı.
İse ki dense moli kazaydı.
Çünkü başka mektuplarda Korintiler'de olsun ve diyor Paulus 2 yıl boyunca gece gündüz Tanrı'nın sözünü Havra'da paylaştı.
Защото на друго място в Коринтияни се казва, че Павел 2 години постоянно говореше в синагогата.
Ve Paulus tam bir Romalı asker gibiydi sanki.
И Павел като че ли беше наистина като един истински римски воин.
Neden anlıyoruz bunu? Efesler 6. bölümde.
Откъде разбираме това? От Ефесяни 6-та глава.
Askere gitmeyen bir askerlik için konuşabilir mi?
Един човек, който не говори за не е бил на казармата, може да говори за там.
Konuşamaz.
Не може да говори.
Konuşsa da tam bir bilgiyle konuşamaz.
Beni gösterme.
Yok, seni göstermedim. Yok ya,
göstermedim. İyi de говори, той няма да говори с пълното съзнание.
Ve o orada çok iyi bir resim çiziyor.
Той там показва една много добра картина.
Başka bir deyişle Timoteus'a diyor, sende asker tabiatı olsun.
С други думи, казва на Тимотей, ти трябва да имаш характер на воин.
Bugün canın istiyor mu okumaya? Okuyorsun.
Neska ako iskaj da čiteš, čiteš.
Yarın canın istemiyor okumayı, okumuyorsun.
Utre, ne iskaj, ne čiteš.
Hayır, askerler öyle değil. Ben hatırlıyorum. Bugün çok uykum var. Aa diyeyim. Yok ben yatıyorum ya. Kapitan, komutan geliyor. İşte oğlum sen nöbete gitmelisin. Ben de diyorum ona yok. Ben bugün çok uykum var uyuyacağım.
Сега, аз съм в казармата и, и днес искам да, да си лежа повече. Изведнъж капитана идва и ми казва, ти трябва да отидеш, да не валсваш. А не, аз днес искам да почивам.
Диор, еве, динленджан, ама
да,
хюджреде. Сезиме карши гадин ичин, хюджреде олъжексин.
Понеже не се покоряваш вътре.
Чок сефер, диорус, ятак йорган саваши варды беним хаятымда. Evet. Çünkü kendime şöyle demiştim. Her sabah saat 6'da kalkıp dua edeceğim.
Значи аз имах една такава борба в себе си, колко ще спа, колко няма да спа.
Birinci günü kalktım.
Казах си, всяко сутрин 6 часа ще стана.
İkinci günü yorganın başlandığı dili oldu hemen konuşmaya başladı bana.
Първият ден стана, вторият ден сякаш Rızgâmişsa koçu da mı gvori?
Ya sen nereye kalkacaksın? Baksana kış var, kar var, soğuk. Sen sıcak yorganın altındasın şimdi kalkacaksın. Sen aptal mısın ya?
Sen kardeşin staniş, vişna banka istediyorsun. Ti kardeşin staniş
sen. Hadi 2 saat sonra kalk.
Hadi se 2 часа stava.
Diyorum ya evet 2 saat sonra kalkırım.
E da se 2 часа şaşırsın.
Oluyor 8-9.
Stava 8-9.
Kalkıyorum diyorum 1 kahve çamı uyanayım. Hani daha iyi anlayayım kutsal kitabı.
İstikazım. Şimdi bir kafe zaten разбирам малко по-добре.
Sonra geliyor bir arkadaşım.
Posta idva drug prijatel.
Şu an kırmayayım hadi onunla çıkayım kahveye.
Hadi dani bu dani sa sardı sine bu dani.
Rap'le görüşmem yarın görüşürüm onunla.
Bu utreş sabidesiz baba.
Ama yarın daha zor oluyor.
Bu utreş neden stava poteşku.
Ve o zaman benim karar vermem gerekiyordu.
Bir tugan atıra az da reşavam.
Ve dedim ben kalkıp bunu yapacağım.
İstikazak. Aşı stana işi bunu yaparak.
Çünkü gördüğüm günler çok haftalar, günler haftaları, haftalar, ayları, ayları kovalıyor.
Защото видях, че всеки ден бяга след седмицата и седмиците бяга след месеците.
Ve ben Rab'le zaman geçiremiyorum.
И аз не мога да прекарвам време с Бог.
Biliyor musunuz nasıl utandım?
Знаете ли как се засрамих от това?
Bir gün pastör vaaz veriyor ve dedi İsa Mesih'i kim vaftiz etti?
Веднъж пастора каза, стана и пита, кой кръсти, кой крещава Исус?
Ben bunu bilmiyordum ve utandım.
Ya sizin ne yapıyorsa zasrani.
Vardı 7 yaşında bir çocuk.
Yuvaşında dediğine senin dini.
O kalktı dedi. Vaftizci Yahya.
İtaş tara kaza. Yuvan kristide ya.
Ben utandım. O biliyordu ben bilmiyordum.
Ya siz zasrani zaten daha siz ne?
Ve dedim Rab ben kendime bir disiplin koyacağım.
Ya siz kaza gospel dersine pray na disiplina.
Ben her gün kutsal kitap okuyacağım.
As. Sekiden şu kitap.
Ve burada Paulus da diyor Timoteus'a.
İtukar Paul kazma Timotei.
Davranışımı örnek al.
Zimi za povedeniye tümü za primer.
Ve bizim davranışımız Mesih'e benzemeli.
И нашето поведение трябва да прилича на Исус.
Amacımı.
Прицелната точка.
Paulus'ta amaç var mı?
То имаше ли някаква прицелна точка?
Çok sefer imanlılar gidiyor amaçsız.
Много често ние отиваме без някаква цел.
Якуб та диор, böyle insan içgüdülerinle kendini güden insan.
И Якуб казва тези хора, които с вътрешен потик отиват.
Serseri rüzgarlara, dalgalara benzer.
И те са такива като водени от от ветровете.
Ya da papur gibi sallanır. Като слама.
Слама, или като слама в вятъра се вие.
Ama Paulus başka bir şey söylüyor.
Но Павел казва съвсем друго нещо.
Benim amacımı.
Моята прицелна точка.
Örnek al.
Взимай за пример.
Biliyor musunuz koşu yarışlarında?
Знаете ли в състезанията?
Yarışçılar.
Състезателите.
Aylar önce kendini eğitiyorlar, hazırlıyorlar.
Те с месеци наред се приготвят.
Herkes kendini bu yarışa hazırlıyor.
Всеки се приготвя за тази това състезание.
Ödülü almak için.
За да вземи наградата.
Ve onların kendini çok iyi eğitiyorlar.
И те по някакъв добър начин се тренират.
Bütün akıllarını bu yarışa veriyorlar.
И слагат целия си ум на това състезание.
Ve ona final yarışma sahasına geldikleri zaman.
И те когато дойдат на състезанието.
Ve yerlerini, pozisyonlarını alıyorlar.
Zimat pozisyonu si.
Ve insanlar bağırıyor belki.
И хората може би викат.
Çünkü ben spor alanında olduğum için
аз защото бях на спор.
Ben futbol oynarken herkes bağırıyordu. Hasan, Hasan, Hasan gol atacak, atacağım diye ne?
И когато играех матч, хората викаха Hasan, Hasan.
Ama ben o golü atana dek
докато бие гол,
ben halkı duymuyordum.
Аз не чувах хората.
Sadece o golü nasıl atacağımı düşünüyorum.
И мисли по какъв начин ще бие този шут.
Ve spor yarışçılar da
и състезателите
позиционерни алдыкъри заман
когато вземат позицията си
onlar ittifatları duymuyorlar.
Те не чуват хората, които говорят отстрани.
Onlar sadece odaklanıyorlar finale, bitiş noktasına.
Те виждат само крайната точка.
Ve bu amacı, ödülü nasıl alacaklarına.
И как ще вземат тази награда.
Ve başlangıç verildiği zaman
и когато започне
ve herkes tam var gücünle koşmaya başlıyor.
Всеки почва да тича.
Ve bir diğerini geçmeye başlıyor.
Цялата си сила, за да може да мине в другия.
Та ки финале тишинчея кадар.
Докато стигне до финала.
Ve finale yetiştikleri zaman
и когато стигнат финала,
o zaman sevinci yaşıyorlar.
Тогава живеят радостта.
Ve Paulus da Sanksa Timoteus'a bunu diyor. Senin bir amacın olsun, Mesih'e doğru koşmak.
Павел точно като че ли това казва на Тимотей. Ти трябва да бягаш към Исус.
Önemli değil halk senin için ne söylüyor, ne duyuyorsun.
Niye важно какво казват хората за тебе?
Ama sen nereye gittiğini biliyor musun?
Но знаеш ли ти къде отиваш?
Sen kime iman ettiğini biliyor musun?
Ти знаеш ли в кого вярваш?
Amacından sapma.
Niye сотклонява от точката си?
Çünkü şeytan çok büyük bir usta.
Защото сатана е един голям майстор.
Bizi amaçtan saptırmak için.
Който ще ни отклони от целта ни.
Sen yoksulsun.
Ти си беден.
Sen yetersizsin.
Disine ne dostik.
Halk arasında bir saygın yok.
Dinlemiş уважение между народа.
Rabbe mi hizmet edeceksin?
İşte служиш на Бог ли?
Sen konuşamıyorsun, müjdeyi mi duyuracağım?
Ты не можешь говорить, а ще благовестваш ли?
Mesih bizi nasıl çağırdı?
İsus по какъв начин нас извика?
Olduğumuz gibi.
Такива каквито сме.
Mesih'in otoritesi bizde.
Авторитета на Исус е върху нас.
Önemli değil şimdi ne kadar ne günahın içindeymişsin.
Не е важно да си какъв грех беше.
Şimdi zaman tövbe için.
Сега е времето да се покаеш.
Ve İsa Mesih'le ilerlemek için.
За да можеш да продължиш с Исус.
Paulus çok değerli ayetler söylüyor.
Павел казва много важни стихове.
Geride olanı unutuyorum.
Забравям това, което беше.
Ve ileriye doğru koşuyorum.
И бягам напред.
Güzel bir ayet.
Много хубав стих.
Şeytan çok iyi bulacak senin canını yakmak için.
Сатана ще намери много различни точки, за да ти изгори някакъв начин.
Би олай яшайбилирсин.
Може да живееш различни ситуации.
Ve diyebilir sana bak gördün mü? O bir imanlıydı ama ne yaptı sana?
Може да ти каже, видя ли той беше вярваш, ама какво направи?
Seni kalbine derin saplayabilir.
И може да ти убори сърцето.
Sen ne yapacaksın imanlıların arasında artık?
Какво ще правиш ти между вярващите вече?
Onlar bak nasıl insan?
Виж ги какви хора са.
Böyle imanını öldürmek için.
Само за да
иманын ateşini söndürmek için.
За да угасни огъня в сърцето ти.
Çok iyi nedenler bulacak.
Може да намери много добри причини.
Ama bugün İsa Mesih aynısı.
Но днес Исус е същия.
O elini sana uzatıyor.
Той ти праща да подава ръката си.
O sana elini uzatıyor.
Той ти подава ръката си.
Seni acından.
Той от мъката ти, болката ти.
Sıkıntından.
От притесненията ти.
Günahtan,
от греха,
çaresizliğinden,
от без изходицата ти,
çıkarmak istiyor.
Иска да те избави.
Amin.
Amin.
Gün bugündür.
Neske edine.
Bugün Rabbin günüdür.
Neske Boje edine.
Ve Paulus bu yüzden diyor Timoteus'a, amaçlı ol.
Точно за това Павел казва на Тимотей.
Ben de цел, bir kilise olarak, kardeşlerim olarak.
И аз като една църква и като братя мои.
Teşvik ediyorum sizi.
Приканвам. Да.
Amaçlı olun.
İmajte цел.
Mesih'e doğru yürüyün.
Вървете към Исус.
Mesih'e doğru yürüyün.
Вървете към Исус.
O sizi bekliyor.
Той ви чека.
Beni de bekliyor.
İmen çeka.
Başınızı dik tutun.
İspravete kavitesi.
Çünkü diri bir Tanrı'ya iman ediyoruz.
Защото вярваме в един жив Бог.
Onun gücü var bizim hayatımızı 180 derece değiştirsin.
Той има силата да промени живота ни 180 градуса.
Чоли ırmaklara çevirsin.
Може пустинята да превърне в извори.
Verimsiz hayatın verimli olsun.
Безплодният ми живот да бъде плодоносен. Плодоносен.
Амин.
Амин.
İmanımı.
Vyarata mi?
İman önemli mi?
Vyarata важна ли?
Bak, Paulus Timoteus'a sadece temel şeyleri konuşuyor.
Vişte, Pavel govori na Timotei najvažnite neshta.
O ona konuşmuyor büyük işler için.
Toi ne im govori, toi ne mu govori za nyakvi mnogo golemi neshta.
Ama imanının karakterini en sağlamlaştıracak noktaları veriyor Timoteus'a.
Но живота му, вярата му, нещата, които ще го сложи на правилна основа.
Не дьор иманымы örnekal.
И му казва какво? Зими вярата ни за пример.
Паулста насъл бир иман варды?
Павел, каква вяра имаш тогава?
Имансыз бир юрек Танрии хошнут едебилир ми?
Сърце, което е без вяра, може да угодничи Бог?
Иман... İmansız Tanrı'yı hoşnut edebilir miyiz?
Mojili bez vera tünakaf naçın doğudim de bom.
Ne diyor insanoğlu geldiği zaman yeryüzünde iman bulacak mı acaba?
Kako kazva, kugatu se vrni, bu çüveşke etsinişi videli, vera vaz...
Mesih İsa'yı çeviren nokta neydi? O 12 yıldır kanaması olan kadın durumunda, öyküsünde.
Kako na kara İsus da se vrni, bu tazi suçka kadetu jinata imaşı 12 gidiyi teçeni.
Diyor herkes ona dokunuyordu.
Казва, всеки го докосваше.
Ама Иса хичбир ичин демеди, беним ичинден гюч чикты.
Но Исус за нито един друг докоснат не каза.
Ве деди, демеди бана ким докунду?
Аз усетих и не пита, кой ме докосна?
Онлар ичи демеди, таки о кадын гелене дек.
И докато доди тази жена.
Таки о кадын Исая докунарак.
Докато тази жена го беше докоснала.
Ве кадынын иманы Исанын гözлерин онын üzerine çevirdi.
И вярата на тази жена обърна очите на Исус към нея.
Biz de bir toplum olarak çok gelebiliriz.
И ние като една църква
на тук. Bir yere çok toplanabiliriz.
Много бройки можем да бъдем на едно място. Много хора може да бъдем.
Akşam Hafize abiyle son bir konuşmamız oldu şakadan.
И вчера с сестра Фиди на нали една шега мина така между.
О, деди, nasıl olur? Herkes çok iman giriyor kiliseye ve aynı zamanda davranışları hep imansız gibi.
Как може да дойде много хора на църквата, но в същия момент да са невярващи?
Оно кайби ни гърдим.
И видях нейното сърце.
Пауз ги види.
Тя беше като пара.
Юрей ян йорди исанлар ичин.
Нейното сърце болеше за тези хора.
Мен да шакадан да не ме ама дедим.
И аз се обърнах към нея и казах от чега.
Афизалла.
Как афизе?
Гаража гирен.
Тези, които влезе в гаража.
Хай били араба олмиор.
Всички ни са кули.
О, бираз гилди.
Тя малко се засмя.
Böyle şakalaştık ama bu acı bir durum.
Така съм етап ихме, но това е болезнен случай.
Biz kiliseye yıllarca gelebiliriz.
Може да дойдем с години наред.
Ama Rab'ten cevap almayabiliriz.
Но може да не вземем отговор от Бог.
Sebebi imanla ona yaklaşmak.
Причината е защото не се приближаваме с вяра.
Ve Paulus da Timoteus'a.
И Павел на Тимотей.
En önemli maddeyi söylüyor.
Каза най-важното нещо.
İman.
Вярата.
İmanımı örnek al.
Казва, зими вярата ми.
Herkes kardeşine baksın.
Всеки да погледне брата си.
De son sen Timoteus.
Да каже, ти си Тимотей. Сен Тимотеус. Матиас.
Тимотеус сак.
Амин.
Тимотеус сак. Иманы örnek almalıyız. Amacımız olmalı.
Ако сме Тимотей, ние трябва да имаме цел да вземем пример вярата.
İman olduktan sonra hemen bizim en sevdiğimiz cümle geliyor ortaya.
Ako imamı vera, vera idva najvažnija stih prikazka.
Sabır.
Terpenie.
Benim bir arkadaşım var.
Asım onu din prijatel.
O bana diyor, Asan benim hayatımda niye her şey çok ağır oluyor?
I toy kazva, Asan, zašto v mojem životu vsečko stava mnogo bavno?
Ben de diyorum bir sebebi var belki.
Može bi ima nekva cena mu kazva?
Acık sabırı öğrenmelisin.
Može bi treba da sikneš da tarpiš.
O da bana diyor, Asan yanımdan defol, 2 saniye içinde seni boğabilirim.
I toy kazva, Asan, bana sešto za 2 sekundi što mogu da tomu.
Onun en sevmediği cümle.
Tvoje duma takvijatı toy nikak ne uviča.
Sabırla bekle.
Дълго, с търпение чакай.
Ама Раб бизде?
Но Бог е в нас.
Сабър и яратмак истиор.
И той иска да създаде търпение в нас.
Имандан сора Павел семен сабър еклиор.
След вярата той, Павел веднага добавя дълго търпение.
Чуки Петрус стадиор сабърли киши танрини бесини казанър.
Защото Петър казва дълго търпеливият човек печели Бог.
Сабър. Önemli doğru bir cümle. Tarpeni. Ben de diyorum ki her birimiz çok seviyoruz onu burada değil mi?
Aslında ben çizik diye ne olur biçeriz onu da tabii.
Ne zaman bekliyorum bir şey? Ben hemen bekliyorum olsun.
Kulat uçakım ne işte aslında gal uçakım da stay.
Ama birisi bana dediğine 3 gün sonra 1 hafta sonra olacak.
Ama ne kudrukat mi kaji se 2-3 dana ili sete nasıl?
Ben diyorum inanamıyorum ya.
Yaz kazana hani mogu da pugarım.
Yeniden benim sabrımı beklemem lazım.
Но трябва да чакам с
това. Бен ине добро давранишимы харакети сокмалуюм.
Бак трябва да вкарам доброто си поведение.
Чунки беклеркен янлиш да беклеебилириз, добро шекилде да беклеебилириз.
Защото докато чакам и ние можем да чакаме по добър начин или по
нощ. Иксин арасындаки фарк.
И разликата между двата.
Янлиш давранишларла беклерсек.
Ако очакваме с лоши поведения.
Чоки хабер сөйлиорум сизе.
Казвам добра вест.
40 йил дооширсиниз чөлде.
40 години може да обикаляте в пустинята.
Добро би дал ранишла беклерсек.
Ако чакаме по добър начин.
Саледжо 11 гън.
Само 11 дена.
11 гън. Чолде израилляр гиби. 11 гънлик йолчулу варди. Ама онлар шикаятлинден долайи 40 йил доаштлар орда.
11 дена, защото също като израилтяните те бизде... имаха за 11 дена път, но 40 години прикарах в пустинята.
Ве бизде чок сефер онлара бензиорс.
И ние много често приличаме на тях.
Acı kızlanayım bence. Zaman kalmıyor galiba.
Zaman senin. Belki de imansız bir dua etmişsin. Bayılıyor belki de.
5 tane kalmış değil mi?
Normalde bütün parçayı okumak istedim ama. Ne diyor? Sevgimi.
İki kokaz var. Lübuf'ta mı?
Başka yerde Paulus kendisi için ne diyor?
Lübuf'u biraz tutalım. Kokaz var da sevesin.
Diyor... söz konuşmakta usta gibi.
Той беше като майстор в разговорите си.
Ама eylemde sıfır.
Но в поведението си нула.
Павлуса iftira attılar mı?
Бяха ли така по такъв начин осъждали Павел?
Ама Павлусун sevgisi o insanlara karşı eksik oldu mu?
Но намаля ли любовта на Павел към тези хора?
Ben görüyorum Pavlus'ta Mesih'in sevgisi onu itiyordu insanlar için daha çok şeyler yapsın.
Asvijdan Çilibuftanov Pavel Gukarış'ı все повече нешта да прави към хората.
Ve Pavlus'un sevgisi her bir imanlıya eşit davranması için güç veriyordu.
Çilibuftanov Pavel Gukarı mu davaşı sili toy da по еднакъв начин да се държи към всички.
Niye? Çünkü ona gelen sevgi Mesih'tendi.
Защото любовта, която му идваше, беше от Исус.
Чунки Месих и Сандърна арасында айрум япмаз.
Защото Христос ни прави разлика между хората.
Ве севги варса бизим ичимизде.
И ако ние имаме вяра.
Бизе Танри чожуклари денме хакки верилижек.
Любов. Ние ще имаме правото да се казваме Божи синове.
Юханна кардешимиз.
Брат ни Йоан.
Диор сизи Месихин оренджиси оларак таныйджаклар севгинизден.
Ни казва, че вас ще ви познаят, че сте Божии деца от любовта ви.
Севги önemli.
Любовта е важна.
Ve Павлус по yüzden diyor Тимотеуса, "Sevgimi de örnek al."
И Павел за това му казва, "Взимай за пример любовта ми."
Sevgi olmazsa,
ако няма любов,
bizim aramızda bağışlama olmayacak.
Няма да има прощение между нас.
Павлус sevdiği için diğer kiliseleri azarladı onları.
Понеже Павел обичаше другите църкви, той за това ги понякога ги смърбаше.
Бабалар, ben neler size soruyorum.
Майки, бащи, вас питам.
Hangi biriniz çocuğunuzu azarlamadınız? Onları sevmiyor musunuz? Kilisede belki bazen öyle şeyler olacak. Akşam biraz beni azarladılar. Biraz vaaz verdim. Ve dediler bana sen biraz yumuşak konuştun. Lazımdı biraz son günler için konuşasın.
Hani
acık şamur burası. Ya ben bunları hoşuma gitti. Çünkü ben gördüm ki o insanlarda değişmek için kalp vardı. Bu beni teşvik etti. Ama ben istedim. Onlar ve ben Rabbin sevgisini de tatsınlar. Çünkü Rab sadece sert biri değil. O çok yumuşak bir tanrı. Ve onun kucağına rahatlıkla, kolaylıkla gelebiliriz. Ve o ayırmıyor bizi yüzümüzü. O bakmıyor siyah mıyız, beyaz mıyız, çekik gözlü müyüz, normal mıyız, hangi millettiniz, Bulgaristan'dan mıyız, Alman'dan mıyız, yaralı mısın? O diyor yaralıysan gel bana. Bende bol sevgi var sana. Ve bu sevgiyi keşfetmişti Paulus. Ve Paulus'u iten bütün her şey Mesih'in sevgisiydi.
И любовта на Исус по някакъв начин потикваше Павел.
Bizi birbirimize karşı iten şeyler ne?
Birbirimize karşı
iten şeyler ne? Какво на потиква
един срещу? Какво на потиква един срещу друг?
Mesih'in sevgisi ise
Божията любов
biz birbirimizi tutacağız.
Ако имаме Божията любов, ще държим един друг.
Önemli değil. Azarlıyor muyuz?
Ne важно дали един един друг се наранява?
Ben Paulus'un sesinde Korintlileri ne zaman azarlıyorken?
Когато Павел смомреше коринтяните в неговия глас, долавям.
Görebiliyorum sevgiyi. Sevgi azarlamasını.
Долавям, че с любов ги смомреше. Им се караше.
Çünkü çok yerde ayetler açıklıyor diyor ben sizi Tanrı için kazanmak istiyorum.
Dostotu na mnogo mesta toy kazvashe az za Bog iskam da raspecheliam.
Çünkü ne diyor şeytan? Tükren aslan gibi dolaşıyor.
Zašto zašto dokazva chi diavolo ubikale kato rekaishlov.
Ve diyor sanksa istemiyorum hiçbirinizi yutsun.
I kazvashe az ne iskam nit edin ot vas da pogalam.
Bazen Paulus'un sesi sert oluyordu. Bu sevgisinden dolayı. Mesih'in sevgisini tanıdığı için. Ve nerede onların iyiliğini nerede olduğunu bildiği için. Bu yüzden öyle yapıyordu. Ve bu yüzden Timoteus'a diyor. Sevgiyi örnek al.
Zimay любовта като пример.
Sevgi için çok konuşabiliriz.
За любовта много можем да говорим.
Ama zaman yok.
Няма и
такова. Sadece bir sözle onu kapatmak istiyorum.
Само с такава дума мога искам да затворя това нещо.
Onu konuşmayalım.
Да не говорим его.
Yaşayalım.
Но да го живеем.
Gösterelim.
Да го показваме.
En iyi dil sevgiyi ifade etmek için onu göstermek.
Език, който по който можеш да покажеш любовта е да го показваш, да го живееш.
Dayanma gücümü, çektiğim zulmü ve acıları örneğin Antakya'da, Konya'da ve Lisya'da başıma gelenleri yakından izledin. Burada Paulus ne gösteriyor? Çektiği sıkıntıları.
Значит, следующий стих Павел показывает трудности, которые преминал.
Bir imanlı çetin günler bekliyor. Bazı kiliselerde acı günleri konuşmak istemiyorlar. Ama ben seçiyorum Paulus'un metodunu. Ben söylüyorum ki imanlılara sıkıntılar olacak. Ama dayanabileceğimiz sıkıntılar olacak. Çünkü Paulus diyor ben gayret ettim. Ve ben düşünmüyorum ki Paulus bir melek.
Ясно казвам, че мисля, че Павел е един ангел.
Ben inanmıyorum ki Paulus'un olağanüstü güçleri var.
И не вярвам, че Павел има някакви
Çünkü Paulus denemelerden, sıkıntılardan geçerken canını yanıyordu. Öyle değil mi Matias? Ama dayandı. Bu demek ki sen de ben de dayanabiliriz. Neden? Paulus'un Allah'ına iman ettik. Bu aynı Allah bizimle. Aynı İsa bizimle. Seni güçlendireceğim diyor. Ve Paulus diyor ben güçsüzken Rabbin gücü bende gözüktü. Sen de gözükecek. Ne zaman güçsüzsün kardeşim? Rabbin gücü sende gözükecek. Amin. Paulus geçti sıkıntı vardı. Timoteus'a da örnek veriyor. Timoteus da eminim ki bize örnek verirdi şu an olsaydı burada. Hazırlıklı ol. Zaman ilerledi galiba. Sadece bir ayetle kapatıyorum. 4. bölüm Timoteus. 7. ayet. Yüce mücadeleyi sürdürdüm. Yarışı bitirdim. İmanı korudum. Sadece bir sorun var. Kaç kişi bunu bugün diyebilir? Yarışı bitirdim, imanı korudum. Ama çok sefer bu yolda giderken imanı koruyamıyoruz. Paulus'un bu sözü beni çok teşvik ediyor. İmanı korudum. Ve benim duam şu. Rab bana güç ver.
Боже, дай мне силу.
İmanı sona kadar koruyayım.
До база вярата си до край.
Ve kardeşlerime de güç ver.
Дай силу им обратно, братикам.
Onlar da sona kadar kalsınlar imanda.
İti do kraja da udržetam vjerata.
Çünkü iman bizi yaşama getiriyor.
Вярата носи към спасението, живота.
Ve benim dileğim şu.
И това, което аз желая.
Bir gün.
Един ден.
Her birinizin hayatınızda
живот,
bu 7. ayet gerçekleşsin.
Da bodim seçtiğim seçtiğim tozi.
Bundan daha büyük miras.
O dobro nasledstvo od tva.
Daha büyük ödül.
O dobra nagrada.
Ne yeryüzünde?
Nitu na sveta.
Ne de başka bir yerde bulabilirsiniz.
Nitu na drugom mestu možem da namerim.
8. ayeti okuyarsanız.
Ya prochitem 8. stih.
Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Güzel bir haber. Bunu iki ayet sadece yetti beni duygulandırsın. Bizim kalbimiz böyle çarpıyor mu? Yanıyor mu? Bunu özlüyor muyuz? Günlük hayatımızda yaşarken düşünüyor muyuz doğruluk tacı için? Bunu alabiliriz sadece imanı koruyarsak, imanda kalırsak. İmanda kalmak da bir mücadeledir.